бір үйдің қызғалдағы жарының ізгі арманы білдіртпей тұрған шығар анаңның сыздап жаны жарыңмен бақта басың босағы аттаған соң әкеңнің бүгін күні Нәп нәзік еркегілім Шарасы беркелігін Күш асы қуаныштың